Colaboración que algún era en galego, outra en castelano. Eu tamén fui, por aquela época, colaborador habitual así do Faro de Vigo. E despois no Progreso de Lugo. E empecé a publicar cosas en galego, de maneira que meu primeiro libro, que foi A Luz do Candil, deve se publicar a pola data do 1953. Había sido premiado co Premio Castelao, do Centro Galego de Buenos Aires. Logo escribí outro libro, uns anos despois, que foi Terra Brava. E despois, pouco despois, outro, unha comedia que foi... Estos dous eran libros de contos. Unha comedia que foi Pacto do Demo. E máis tarde, fai uns anos, pois publiquei Contos na Néboa, de Editorial Castro. Os outros publicaron os Galaxia. Bueno, efectivamente, hasta aquí estou publicado. Ahora, si me preguntan lo que penso publicarse o outra cosa.
Volveremos enseguida, don Ángel. Ahora vamos a presentar a Manuel Rodríguez López. É un xoven escritor, creo que se pode chamar xoven. Boas noites, Manuel Rodríguez López.
Boas noites.
Está afincado en Barcelona desde cando?
Pues desde moi temprana edad, desde os 6 anos.
Pero, nembargantes, sigue vivo o espírito galego dentro de vostede?
Hombre, claro, non faltaba máis. Tuve a sorte de que os meus pais desde pequeno sempre me falaron galego, e quizás por un pouco de influencia do catalanismo, pois eu fíxeme pois un galeguista nese senso.
Un galego en Cataluña, que ten publicado?
Teño publicado 3 libros de poemas, Poemas Populares Galegos, o ano 68, Saudade no Bulleiro, o ano 70, e agora derradeiramente, pois publiquei Soldada Mínima en Edicións do Castro. A parte deso, teño publicado tamén en colaboración con outros escritores diferentes libros.
Voltamos a don Ángel Fole. Denantes falou do escribir en galego antes ou dempois do movimiento. Era difícil escribir galego daquela?
Sí, tía, atopaba moitas dificultades, pero pouco a pouco foise impoñendo. E creo que foi impoñéndose polo mismo prestixio dos escritores galegos daqueles anos. Estaba ben as cousas, foi ganando en curiosidade e interés polo público, e de repente encontrámonos con isto, verdad? Que xa se publica casi un libro galego a semana, ou publicas un libro galego a semana, cando a bibliografía galega era moi pobre. Cando se celebrou fai uns anos no Círculo das Artes unha exposición do libro galego, pois apenas si se reunían 1 milleiro de títulos. Ahora vai camiño de doblar esa cantidad. É dicir, que goza de boa saúde o galego. E foi ganando as zonas cultas, verdad, sociales.
Señor Fole, vostede no ano 36 era galeguista e escritor. Non era iso peligroso?
Sí, era peligroso, pero vamos, había que fiar na sorte. Eu foi tendo sorte, verdad? É que puido contar.
Seguro que calquera dos nosos compañeros das outras emisoras pode facer as preguntas que estime oportunas, que non queremos copar as preguntas por decir que temos aquí os invitados.
Da, en general, el gallego se habla mal. Bueno, vale que conteste en gallego.
Como queira.
Pois mire, o galego que se fala ordinariamente aínda nos medios cultos non é moi bon. O galego está sometido a un proceso de reconstrucción, hai que reconocerlo así. E aspírase que cada vez sea mellor o galego. Ahora ben, ao mellor xeito de aprender galego é escoitar galego, oílo. Ese é o mellor xeito. O meu galego creo que é casi todo de oído. Oíno na aldea, o que falo. É un galego rural. E creo que é bastante bo.
E eu preguntaría ao noso invitado, o outro noso invitado, Manuel Rodríguez López, como se fala galego en Cataluña? E hasta que punto está vivo en Cataluña o espírito do galego?
Bueno, pois eu coido que en Cataluña hai un espírito, pois, de manter o idioma galego moi grande, pero eso é debido, quizáis, creo eu, á influencia de que ali nos atopamos con outra lingua, que é o catalán. E a ver que os catalás pois defenden o seu idioma, entonces o galego pois tamén ten esa forma, esa mentalidade, e a prova de iso que é que eu deime conta que galegos emigrados a outras provincias, por exemplo en Madrid, pois chegan falando o castelán a Galicia. En cambio, os galegos que residimos en Cataluña, normalmente é raro, un raro caso de un galego residente en Barcelona que veña aquí falando castelán.
Sí, en galego, o galego de Lugo ten certo parecido co galego de Orense. Os dous son da zona oriental do galego, de donde se supón que procede o portugués, que é unha forma dialectal do galego oriental. Unha forma dialectal do galego oriental. Vese polas terminacións en ao, por exemplo, se nós dimos, por exemplo, decimos irmão, na zona occidental dices irmão, e irmán, verdad? Aí esa diferencia, das terminacións en an e ao. O galego está invadido polo castellano, polo castelán, e polo tanto está deturpado, eso evidentemente. E, na mesma aldea, pois, non falan un galego correcto, nin un galego literario propio dos cancioeiros, e moito menos, falan tamén un galego deturpado, deteriorado, efectivamente, pero iso vai se rectificando pouco a pouco. Pois, ali, na Galicia do Sur, pois, está moi influenciado polo portugués. No norte xa non está tanto. Hai rexións en que o galego, verdad, zonas lingüísticas, en que o galego é de mellor calidades que en outras. Se refirome sempre a zonas rurales. Por exemplo, en Quiroga, pois falas un bon galego. E efectivamente que se demostra que se fala un bon galego porque os quirogueses a Quiroga non lle chaman Quiroga, chamanlle Quiroga. Antes de monotongar, colleron a palabra e conservaron. E din Queiroga. Pois creo que quizás estuveses na provincia de Lugo. Zonas lingüísticas onde o galego é moi interesante. Unha delas é Queiroga, e outra é a zona montañosa do Courel. Pero ali tamén o Courel ten aí certa influencia do leonés, verdad? Tamén está deteriorado toda Galicia o galego. É unha restauración, a gran empresa do galego é unha restauración. Sí, mira, moi boas. Sí, 36. Mire, ese afán agora de falar galego, en realidad, pois xa estaba sementado de antes. Verdad, tuveron vida as irmandades da fala, tuvo vida o Partido Galeguista. Había escritores esclarecidos de grave influencia, como Castelao, Otero Pedrallo, o Risco. Entonces encariñouse, agarribouse a xente, coa prosa, sobre todo a gran influencia de Rosalía. Rosalía foi sempre un poeta popular, e sempre tuvo gran influencia. Se refería a ela. Entonces, sí, era unha simpatía, como direi, moi altruista polas cosas galegas. Incluso contra a conveniencia propia. Pero falábase galego, e ao falarse galego, íbase espartando a conciencia de Galicia, pois Galicia é unha terra ben diferenciada das outras, verdad? É que é diferenciada, sobre todo, porque ten un idioma propio. Un idioma deses que podemos chamar idiomas do sentimento, verdad, e idiomas do corazón, pero ten o propio. Se non fose polo galego, nosotros non nos sentiríamos tan diferenciados as outras regións españolas. Sin darse conta, pois foi afloxándose, verdad, a tirantez. Entonces, o que falaba galego, que non lle pasaba nada, que se escribía en galego, tiña aceitación, foi acostumbrándose a xente.
Eu preguntaría agora, para saber un pouco tamén o que pasa fora, porque, digamos que Galicia témola aquí, esta Galicia do interior, pero logo hai esa Galicia de fora que hai, dicen que hai tantos galegos fora como dentro. Cando espertou fora de Galicia a conciencia cultural, a conciencia de povo, de idioma?
Bueno, en Barcelona, o que eu podo falar, pois xa fai moitos anos que contamos ali con, por exemplo, Basilio Losada Castro, que é catedrático de literatura en Barcelona. Entonces, ali pois xa se mantuvo unha biblioteca estupenda, quizás das mellores gallegas que existen fora de Galicia.
Que foi a que ardeu.
Que foi a que ardeu e que logo despois reconstruí todo o que se pudo. Entonces, ali véñense celebrando xa de fai moitos anos xornadas de cultura galega, e por ali pasaron pois persoaxes da nosa cultura, como, por exemplo, Domingo García Sabei, por exemplo, Manuel María, o poeta, por exemplo, Alonso Montero, por exemplo, Álvaro Cunqueiro, Del Riego, Piñeiro, unha gran cantidade de escritores de aquí de Galicia que en todos os intres, pois sin ningún problema, pois foron pois sementando eso que acaba de decir don Ángel Fole, esa cultura pois que agora pois parece que vamos recollendo os froitos. Derradeiramente pois sigue na mesma marcha, podo dicir eu que este ano, nas xornadas de cultura galega que se celebraron en maio durante 5 semanas, pasaron por ali, por exemplo, Freixanes, por exemplo, o mismo Basilio Losada Castro, houve grupos como grupos tanto de fora de Galicia como de dentro, viñeron moitos conferenciantes, houve actos culturales non só por exemplo, de un literario, senón que tamén de música. Ali tuvemos Beba Pilocha, Beba Suso Bamonde, etc. Moitos actos, teñen moita audiencia.
Pero é, digamos, unha especie de cultura ou interés reflexo de Galicia ou con autonomía e vida propia?
Bueno, en certa maneira hai vida propia, porque ali temos pois as nosas revistas tamén, os nosos concursos literarios, temos a unha serie de escritores, que non solamente Basilio Losada, senón, por exemplo, está Casado Nieto, por exemplo, está Costa Clavell, está, por exemplo, Xesús Gómez, hai unha serie de escritores, Xosé Luis García, que de Chantada, hai moitos escritores, derradeiramente, pois, tiñamos un gran escritor de Ourense tamén, etc., o sea que hai unha cultura, pois, bueno. Bien, bueno, una de las cosas que yo creo que en todos los sentidos, no solamente en el literario, sino en todos los sentidos, influyen mucho, es el hecho de que exista una gran ciudad que es como Barcelona, que tiene pues con sus alrededores pues 3 millones de habitantes. Entonces, pues todo eso pues no solamente da pues para la literatura, sino que para cualquier otra cosa. Ahora, si me permite usted, pues le seguiré hablando en gallego, ¿verdad? Bueno, pues, entonces, eso é o que, aquí en Galicia, atopámonos que hai cidades pequeniñas, hai pouco, as universidades sabemos que hai moi pouca xente estudiando ainda, sabemos que as nosas aldeas, pois, non teñen a cultura que deberán ter, entonces non hai esas grandes masas de xente, por lo tanto, pois, claro, pois non pode haber tampouco esa gran cantidad de edicións de libros, por exemplo, que hai en Cataluña. A pesar de todo, eu creo que, aínda que seamos minorías, os que lemos os nosos grandes escritores, pareceme min que quizáis, ao mellor, se falamos distes 40 e pico de anos últimos, quizáis individualmente Galicia, incluso en galego, deu persoeiros moito máis importantes que a lengua catalana, porque en Cataluña, por exemplo, temos un Espriu e hai algúns máis, pero que aquí en Galicia podíamos nomear enseguida unha dúcia de grandes escritores, non só poetas, sino ensaístas, novelistas, xente que fixo contos, o sea, tanto na prosa, incluso en filosofía, etc. Bueno, eu pola miña parte podo lle dicir que eu, aínda que levo moitos anos residindo fora, eu, cando escribo en galego, penso en galego. Nunca me decatei de que eu pudera pensar noutro idioma, non sei. Non. Ese problema quizás eu teria eu se quixera escribir en castelán, eh? Actualmente non me encontro con ese problema.
Don Ángel?
A ver, a ese problema que se experta, claro, porque o galego, así sentido, é cousa da zona rural, porque ali atopase sempre o galego a fala e un galego, dañas bons días en galego, dañas boas tardes, dañas en galego, verdad? Falan do can e falan en galego. Entón é inevitable, está pensando sempre na conciencia individual o galego. Na urbe xa outra cosa, xa por afición e vocación decidida, as dúas cousas son excelentes. Ao escritor non lle perxudica o bilingüismo, verdad? Claro, sí, eu creo que sí, que pode ser unha ventaxe. Digo porque fai as comparacións. Digo eu te unha cosa, que un medio estupendo para conocer a fondo o castelán e estudar o galego. Digo por experiencia propia. Sábese moito máis castelán despois de estudiar o galego a practicarlo. No, ahora se escribe mucho más en gallego. Y en la zona culta también se habla más en gallego. Por ejemplo, hay pues una literatura epistolar mucho más abundante. Mucho más abundante. Yo, por ejemplo, bueno, yo recibo unas 50 cartas de escritas en galego ano. Contesto, reposto otras tantas. Pues ven, eso no pasaba antes, ¿sabe? Eran pocas as persoas que se escribían en galego. Moi pocas as persoas. Sí, eso ya lo creo, pero es que en ese aspecto tamén se ha ganado mucho. Lo sé yo, por ejemplo, por el progreso. El progreso, por ejemplo, pues se limitaba las cosas que se publicaban en gallego al año. Eran las crónicas de Trapero de Pelúdez, que fue el tipo que enxebrizó a Pelúdez, lo enxebrizó, ¿verdad? Bueno, pues entonces, hay que compararlo con hoy. Por ejemplo, una página que dirijo yo, literaria, que le llaman Cabo Redonda, pues se publica al año así como 200 artículos en gallego. Y la gente protesta cuando vienen cosas en gallego. En ese terreno se ha ganado mucho. Ah, claro, porque tiene más lectores el castellano. Con todo eso tiene muchos más lectores el castellano. Pero se entiende complementariamente. En cambio, hay cosas que solo se entiende, por ejemplo, el gallego, a cada paso, en cualquier dicho. Vaiche boa, por ejemplo, solo un gallego sabe lo que eso significa. Hablando de gallego. Claro, el gallego conserva el carácter de lengua del sentimiento. Sí. Y claro, para cosas sentimentales, primero el gallego. Después, para cosas que tienen más madurez intelectual, el castellano, claro. También el catalán, que el gallego, porque se ha practicado mucho más. Sin embargo, se van haciendo cosas notorias. Y hay que tener fe en el porvenir. Ahora, si a mí vienen unos periodistas y me piden parecer para editar un diario totalmente escrito en gallego, les digo que no, que sería un desacierto.
E pa cando eso, don Ángel? Pa cando será posible editar un periódico en galego en Galicia?
Ah, eso é moi remoto. É moi remoto. Tenía que ter unha actividade moi limitada. Sabe usted que tampouco hai en Cataluña. Había un...
E en galego en Cataluña, aunque sexa utópico, que circulación ten a literatura galega en Cataluña?
Bueno, pois, en Cataluña hai moitos grupos que en todas as conferencias pois sempre levan os seus libros. Eu podo decir que, por exemplo, en Hospitalet de Llobregat este ano, nun dos actos culturales que houve, bateuse un récord de venta de libros que se venderon, creo que foron uns 2000 libros que se venderon gallego, non? Entonces, antes non, pero ahora cada día pois hai moitas máis exposicións e ventas de libros, e non somente libros, son cerámica e incluso.
E o porvir?
Eu por vir creo que é moi acertado. Eu como anécdota podo decir no asunto de, por exemplo, un periódico de aquí de Galicia que me pediu se quería ser corresponsal en Cataluña para lle mandar unha crónica semanal e eu puxen, pois, como unha condición que tiña que ser en galego. E non encontrei obstáculo ningún, ao contrario, pois, que gustoulles e estáse publicando en galego estas crónicas que certamente creemos pois que chegarán a xente.
Sí, señor. Sí, por real. Sí, lectores medra moito, o número de lectores en galego. Medra considerablemente. Non direi eu que sea fulgurante, nem cosa polo estilo. Pero notase de ano en ano que medra.
E as tiradas son importantes, as tiradas dos libros?
Sí, pois mire usted, antes do movimento, cando actuaba por aí o Partido Galeguista, un libro galego que levase unha tirada de 500, de 500 exemplares, xa non iba nada mal. É que levaban os de Castelao e Otero Pedrayo entonces. Daquela, vamos. Pois hoxe hai libros galegos correntes que levan 5000 exemplares de tirada. É dicir, que aumentou dunha 10. Sobre e iso hai para ser optimista. Razón de ser optimista.
Sobre isto tamén tiña que decir algo invitado de Barcelona, o
sí,
galego en
Barcelona. Eu podo asegurar, porque teño datos seguros, non? que no ano 79 publicáronse en Galicia 178 títulos galegos, cun promedio de 3.000 exemplares por tirada. Por exemplo, podemos tamén decir que as tiradas máximas corresponden, por exemplo, a Neira Vilas, que se ten feito unha tirada de 10.000 exemplares das memorias dun neno labrego. O sea que eso de un título por semana é máis de un título por semana, porque o ano 79 foron 178 títulos por semana, cando, por exemplo, no ano 56 publicaron tres libros.
Bueno, 178 no ano.
178 no ano, bueno, creo que queda claro, ¿no? 178 títulos no ano 79, contra 3 que se publicaron no ano 56. E o promedio de tirada, xa digo, que ven sendo de uns 3.000 exemplares por tirada.
Perdón, Vigo, como andamos de tempo?
Creo que... Fale, non
eixo. Bueno, si, eso... Contesto. Iso é a prova de éxito. Se unha agrupación política ten éxito, enchese de advenedizos, ¿verdad? Que non teñen fé no que dicen, que van por proveito. Dalí a pouco conseguela moitos indeseables.
E a Manolo Rodríguez?
Bueno, eu pois estou completamente de acordo co que dice don Ángel Foley. Claro, unha das cousas que eu, por exemplo, admiro máis é ises advenedizos que empregan unha lingua galega de laboratorio, non? Que non son de oído, non son de povo, como dice moi ben don Ángel Foley, que deberá ser. Ahora, non obstante, pois por eso celebro moito, porque eso creo que é debido ao gran éxito que nos espera a lingua galega.
Eu pediría 2 minutos para rematar. 2 minutos, un para cada un dos invitados, porque don Ángel falaba antes de proxectos para publicar. En 1 minuto, don Ángel, pode decirnos que pensa facer vostede no futuro, nese amplio futuro que ten todavía por diante?
Penso en 2 libros, publicalos, levar o soprelo de preta, que, bueno, un libro galego así beato, que é Historias que ninguén que, é un libro de contos. Os outros 2 en castelás non veñen a conto ahora.
Emanuel Rodríguez López?
Bueno, pois, eu tamén penso que chegoume a hora de publicar algo en prosa, porque de que agora, pois, foron 3 libros de poemas. Entón teño unha novela que se titula Reencontro coa Terra. E logo un libro de contos recollidos na comarca onde eu nací, en Paradela, que espero pois, que algún día se podan publicar.
Va saliendo, eso sí que no estoy enterado. Porque si un académico vivía fuera de la Coruña y no voy a muchas sesiones, voy a algunas de vez en cuando. Y pero creo que no marchaba mal, esto últimamente, vamos.
Don Ángel Foley es un hombre, creo, que en su vida le preocupó cualquier cosa menos el dinero. Yo creo, ¿es así, don Ángel?
Sí, es verdad, siempre viví mirando para la luna. Por eso lo digo porque se puede mirar precisamente, pero de noche fue un dos individuos que más miré para la luna, para las estrellas.
Bueno, cortas por donde puedas por ahí. Manuel Rodríguez López, lugués afincado en Barcelona, acaba de ser premiado en Sarria por un poema, premiado co primeiro de poesía do certamen de Meigas e Trasgos. Rodríguez López, con este cantos premios de poesía.
Bueno, este é o segundo premio que consigo en Sarria de poesía. Logo despois consiguen o de Villalba, de Begonte e un aquí de Lugo. En cuanto a poesía, despois en prosa tamén hai algunhas cousas.
Os éxitos máis resonantes de Rodríguez López son na súa propia terra ou dentro da colonia galega en Barcelona?
Bueno, eu creo que con que resido en Barcelona xa fai tantos anos, os éxitos realmente son elí. Agora, aquí en Galicia, pois, trátanme todos moi ben, e os premios, ainda que en Barcelona tamén conseguín, os principales conseguinos aquí en Galicia.
Son os premios de poesía en Galicia, teñen, digamos, unha resonancia suficiente fora dela, están prestixados fora de Galicia?
Eu coido que sí, porque... Por exemplo, todos sabemos o difícil que é poder editar un libro de poemas. Entón, quizás, que podo asegurálo, os premios son os que axudaron a decidir os editores a lanzar este último libro que publiquei.
E a poesía lese hoxe e véndese, síguese vendendo?
En Barcelona véndese moito, porque, por exemplo, diste este libro meu último, venderonse 500 exemplares en 2 ou 3 meses. En Galicia, pois, xa non estou, non sei as estadísticas como irán, pero coido que tamén debido ás grandes cantidades de libros que se están publicando últimamente. Se non houbera lectores, non habría venta de libros, eso é lógico.
Este premio de Sarria, por que poesía foi?
É unha poesía que se titula Neoplasia, que isto, claro, é unha vivencia que tuve eu nunha ocasión, que un neno que, pues, que estaba desahuciado polos médicos que iba a morrer, e aquilo impresionoume, foi pois a maneira de plasmar esas ideas nun poema que parece que me saliu pois moi sentido, moi de dentro, e tuvo éxito polo que se ve.
Que dotación ten o premio?
Acabo de ler na prensa que son 14.000 pesetas.
Ten este premio unha especial relevancia para Rodríguez López?
Pois sí, porque eu considero que os premios Meigas e Trasgos e logo os premios do Ayuntamento de Villalba coido que son os principales en poesía aquí na provincia de Lugo.
Satisfeito entón de este premio?
Pois sí, moi satisfeito e moi agradecido pois aos medios de comunicación e todo canto a cantos prestades tanto interés polas miñas cousas.
Gracias a Manuel Rodríguez López e a nosa noraboa por este primeiro premio Meigas e Trasgos de Poesía en Sarria.